No rītdienas lats varēs samainīt tikai Latvijas bankā, cenas varēs norādīt tikai eiro, un šajā brīdī esmu sazvanījis arī pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektoru Nori Krūzīti. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, ko tad darīs veikalnieki? Turpinās uzrādīt cenas gan latos, gan eiro, vai tomēr pakāpeniski, vai varbūt ļoti strauji arī visticamāk parādīsies cenas tikai eiro?
Nu jā, likums paredz no 1. jūlija cenas var uzrādīt tikai eiro. Nu, ko tas nozīmē praktiski? Tas nozīmē, ka lielākā daļa, tā skaitā lielākie tirgotāji, nu, to arī darīs, bet tas nenotiks vienā dienā. Tas pārējais process varētu ilgt vienu mēnesi.
Tad kā jūs vērtējat, vai iedzīvotājiem, pircējiem ir bijis svarīgi, ka šīs abas cenas tiek norādītas gan latos, gan eiro, vai varbūt ka veikalnieki ir ieinteresēti saglabāt vēl kādu krietnāku laiku abas valūtas cenām?
Nu, vai kurš un kā veikalnieki darīs, vai saglabās vai nē, tas ir katra veikalnieka ziņā, bet kopumā šie 9 mēneši, kad tika rādītas cenas abās valūtās, bija ļoti svarīgi iedzīvotājiem. Un šobrīd, pēc mūsu novērojumiem, pilnīgi skaidri redzams, ka viena daļa iedzīvotāju pircēju ir jau pieraduši, un viena daļa, protams, vēl nē. Bet, ir skaidrs, ka tirgotāji jau galvā un arī praktiski jau rēķina daudz lietas tikai eiro, un šobrīd tāda vajadzība, mēs esam pārunājuši, vai vajadzētu turpmāk uzrādīt cenas divās valūtēs, tāda īpaša vajadzība īsti tā kā nav.
Mm-hmm. Bet iepriekš tirgotāji bija rēķinājuši, cik viņiem izmaksā pārēja uz eiro tieši cenu zīmju arī mainīšana, vai tagad tās būs kaut kādas papildus izmaksas, vai tomēr tas vairs nav tik sarežģīts process?
Nu, tas ir sarežģīts process, bet tās izmaksas tika rēķinātas šī te procesa sākumā, un viņas tā kā bija rēķinātas, tā viņas arī ir. Un šobrīd tās izmaksas jau ir iekalkulētas katra tirgotāja izdevumos, un šobrīd ir tikai paliek praktiskais process.
Kā kopumā vērtēt šo pārejas procesu? Pusgads ir pagājis, kādas ir bijušas lielākās problēmas, un vai var teikt, ka tās ir pārvarētas?
Nu, jāsaka, pusgads ir pagājis praktiski, bet tirgotāji ir gatavojušies jau gadu iepriekš, tad mēs varam runāt pa pusotru gadu. Un ja kopumā mēs vērtējam šo procesu gan no valsts puses, gan no tirgotāja puses, viņš ir bijis, varētu nosaukt labi, varētu teikt un vērtēt, kā labi organizēt.
Vai cenas atkal nesāks mainīties iepriekš, tā tad runāju par cenu celšanos, tad, kad pārgājām uz eiro, tagad latos cenas vairs neparādīsies, un tomēr daļa cilvēku pievērs uzmanību šai, kā jūs arī sacījāt, šai cenu zīmē latos, vai tas nebūs iemesls cenas paaugstināt atkal?
Ja mēs skatāmies, šobrīd liela daļa cilvēki ir pieraduši jau pie eiro un seko līdzi, un šobrīd cenas eiro ieviešanas laikā ir mainījušās ļoti minimāli. Ja mēs skatāmies pēc statistikas datiem, tad salīdzinot ar iepriekšējo gadu, cenu kāpums pret pagājušā gada maiju ir 0,6% robežās. Ja mēs skatāmies pret iepriekšējo mēnesi, pārtikas cenas ir pats samazinājušās. Bet bažām šobrīd, kad cenas varētu tikt izmantotas tieši maiņas procesā, īsti nav nekāda pamata, jo pārsvarā cenu izmaiņas, protams, nosaka piegādātāji, bet tirgotāji attieksmi pret šīm cenām nosaka divi galvenie faktori. Viens ir tas, kad to nosaka iedzīvotāja pirktspēja, viņa tomēr ir palielinājusies, bet ne tik daudz, lai būtu iespēja celt cenas. Un otrs moments ir tomēr pietiekoši lielā konkurence pārtikas mazuma tirgotāju vidū. Tā kā šeit īsti nav pamata. Un ja mēs skatāmies uz eiro cenām, cilvēki ir tiešām ļoti daudz cilvēku izmanto tieši eiro cenas, un šeit neviens tā īpaši nemēģinās kaut ko darīt tā, lai sev pēc tam apgrūtinātu biznesu.
Sakiet, vai jums ir informācija, kā tirgotājiem ir arī pēdējā laikā veicies ar, to sauksim par labās gribas akciju, godīgs eiro ieviesēs, jo atceramies, ka bija pašā sākumā pārkāpumi gan tajās tirdzniecības vietās, kas nebija šajā, teiksim tā, akcijā nepiedalījās, bet bija arī godīgi eiro ieviesēji, kuri arī tomēr pamanījās pārkāpt šos godīgos principus. Kā situācija tagad ir mainījusies?
Pati akcija godīgs eiro ieviesēs ir ļoti pozitīvs un labs solis, ko inicēja valsts, jo šeit brīvprātīgā veidā nu, varēja pievienoties vai nepievienoties, un tas nenozīmē, ja kāds nepievienojas, viņš nebija godīgs eiro ieviesējs. Bet šeit tā bija komunikācija arī ar pircējiem, kas varēja pievērst uzmanību šai lietai. Un ja visas akcijas laikā bija dažāda veida pārkāpumi, tad tomēr lielāko ties, gandrīz var teikt lielāko, šobrīd šie pārkāpumi nebija tīši. Un tas tiešām iepriecina, jo praktiski pie tik liela projekta kā eiro ieviešana, nu, es nezinu, pēdējos gados tik liels projekts Latvijas valsts vēsturē nav bijis, vienmēr ir kaut kādas kļūdas. Un šobrīd nu, nav tādu, arī šobrīd, nu, varētu teikt, jau pašā pēc 6 mēnešiem ieviešanas perioda jau nu, tādā pārējais posmā, nu, nav novērojami tādi gadījumi, kad mēs varētu pateikt, nu, kāds ir ļoti negodīgs ieviešot eiro. Bet, protams, ir arī atsevišķi gadījumi, ko droši vien katrs no savas dzīves zina, kad nu, kāds ir pa vidu gadījies arī tas darba straips. Un, protams, jebkurā gadījumā no pircēja viedokļa, kā jau minēts, bija godīgas eiro ieviešanas, teiksim, tādā būtībā, nu, pircējs jau novērtēs to pēc tam savu maciņu.
Jā, liels paldies jums par sarunu šajā rītā.
Jā, paldies jums, vislabāk.